У ефіры Радыё Свабода, тут Ганна Соу. Світаю вас у Менску, 18 гадзіна. Сёння ў праграме. Анатолія Лябедзьку аштрафавалі на $400 за салідарнасць з Украінай. Чым жыве кіеўскі майдан? І ў чым розніца паміж Слабаданам Мілошэвічам і Владзімірам Пуціным? Адны расійскія творцы падтрымліваюць анексію Крыму, другі выказваюць салідарнасць з Украінай. Беларускай мовы і бізнес ці сумяшчальныя яны ў Беларусі. Тэлефануйце ў жывы эфір на валковаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. А зараз я перадаю мікрафон Сергею Навумшыку. Сёння ён сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добры вечар. У аўторак абедзве палаты Кангрэса США прынялі рэзалюцыю з патрабаваннем да Расіі вывесці свае сілы з Украіны. У рэзалюцыі Сенату ўтрымліваецца заклік да ўвядзення накіраваных эканамічных санкцый, мэта якіх дамагчыцца вываду расійскіх узброеных сіл з тэрыторыі Украіны і вяртання яе пад поўны кантроль Кіева. Амерыканскія сенатары таксама заклікалі міжнародную футбольную федэрацыю перагледзець сваё рашэнне аб правядзенні чэмпіянату света па футболе 2018 года ў Расіі. Палата прадстаўнікоў асудзіла тое, што спікер палаты Джон Бэйнер назваў актам агрэсіі Расіі супраць Украіны і заклікала да адпраўкі міжнародных назіральнікаў у Крым ды іншыя рэгіёны Украіны. Гэтая рэзалюцыя з'яўляецца чыста сімвалічным крокам Кангрэса, які сведчыць пра аднадушную падтрымку законадаўчым органам Злучаных Штатаў новых уладаў Украіны і гатоўнасць паспрыяць ёй эканамічным сэнсе. Вялікая сімёрка сёння выступіла з заявай, у якой падкрэсліваецца, што анексія Крыму магла б аказаць вельмі неспрыяльны ўплыў на законадаўчае забеспячэнне адзінства і суверэнітэту ўсіх дзяржаў. Раней сёння кіраўнік Еўракамісіі Жозе-Мануэль Барозу заявіў, што Вялікая сямёрка прыме дакумент, у якім выявіцца цвёрдасць намераў сямі вядучых краінаў свету і краінаў-членаў Еўрапейскага звязу. У Вялікую сямёрку ўваходзяць Канада, Францыя, Нямеччына, Італія, Японія, Вялікабрытанія і Злучаныя Штаты Амерыкі. У 98 годзе Вялікую сямёрку была прынята і Расія. У апошнія месяцы ў сувязі з падзеямі вакол Украіны стаўленне заходніх партнераў да Расіі сур'ёзна пагоршылася, яны скасавалі падрыхтоўку да саміту Вялікага сямёрку ў Сочы. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон прапанаваў увесці абмежаванне на перамяшчэнне па Еўропе для членаў расійскага федэральнага сходу, гэта вышэйшая палата расійскага парламента, у якасці адказу на дзеянні Расіі ў Крыме і ва Ўкраіне. Гэтыя захады, як паведамляе агенцтва Рэйтэр, цытуючы Кэмерона, могуць быць ужытыя да найбольш актыўных прыхільнікаў недапушчальных дзеянняў Масквы. Прэм'ер заявіў, што ў Лондоне напярэдадні прайшлі адпаведныя кансультацыі і цяпер пытанне па абмежаваннях на перамяшчэнне прапрацоўваецца, аднак ён не ўдакладніў якіх-небудзь дэталяў. Упаўнаважаная Вярхоўнай Рады Украіны па правах чалавека Валерыя Луткоўская заявіла, што ў Крыме парушаюцца правы на жыццё, у тым ліку ваеннаслужачых, на свабоду інфармацыі і доступу да яе. У эфіры тэлеканалу «Пяты канал» Луткоўская адзначыла, што украінскія вайскоўцы ў Крыме, асабліва іх сем'і, знаходзяцца пад вялізным ціскам, яны баяцца за сваё жыццё. На тэрыторыі аўтаномнай рэспублікі знікаюць журналісты, актывісты Еўрамайдану, а таксама праваабаронцы. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.